Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Good evening to our fellow Filipinos out there. We are Connie and Belle, and we're here to help you how to start and scale your freelancing business with God as the real boss. Pero magpapakyut tayo bago yan, bago kami magpakyut. Ang topic natin for tonight is ito, how to conserve natural resources at home as freelancers. O, diba? Siyempre, actually, hindi lang freelancers to, lahat tayo. May responsibility. O, i-discuss natin yan later, pero babalik kami, ha? Ay, sana mabilis mag-catch up si stream. Okay, we will be back. Ayan.
We're back.
Hello. Namali-mali pa ako. Teka lang. Nawala yung mga... Ayan. So, if you haven't done so yet, especially sa mga manonood nito later, in case na makita nyo, make sure that you are subscribed and click the bell to get notifications. And we go live every Monday and Thursday at 8 p.m. Philippine time. At ang Monday is worship. Ang Thursday is freelancing topics. So, ayan. Ngayon, again, ang topic natin is how to... Ayan, hinahanap ko. How to conserve natural resources at home.
Pasensya na po.
Bakit hingi lang? Ayan, so, ang question kasi, ito yung question. Ano bang, ay teka lang, bago tayo mag, ayan, munti ko na makalimutan, opening prayer muna tayo.
Okay. Ako na, sis, ako na.
Sige, okay. Sige.
Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way, so we're able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Connie and I. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help us, especially our brothers and sisters, build a thriving freelance business while we grow and strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ayan, so is ano ngayon, special talaga tong episode na to kasi hindi lang, actually hindi lang to para sa freelancers, para to sa lahat. Kahit sinong tao kasi mamaya malalaman niyo kung mamaya mabilis na naman tayo. Pero ano ba yung ang tanong kasi dito eh. What are the natural resources and why we need to conserve it? Ayan. So ikaw muna, ano ba tingin mo, Sis Beth? Bakit?
Yeah. Syempre yan yung ano napag-aralan natin nung elementary. mga anyong lupa at anyong tubig.
Nag-isip talaga ako.
Napag-aralan natin yan, di ba? Pinapa-identify pa sa atin nung bata tayo. So anything na hindi man-made, di ba? Yun yung mga natural resources. And why conserve? Kasi, syempre, pag hindi natin inalagaan ang, ano, syempre, environment, kawawa naman yung mga susunod na generations kung sa atin pa lang si Rana, what, ano pa yung aabutan nila ng mga apo, apu-apuhan natin. Ako, kaya nga, diba, nasa news ngayon na recently, yung may mga advocates talaga na inaano nire-raise yung problem about climate change and also it's about time talaga na bigyan natin ng attention.
Yes. Ako ang i-share ko ano eh. Nag-research ako. Masyadong mahirap. Galing sa Wikipedia lang. So, sabi ng Wikipedia, natural resources are resources that exist without any actions of humankind. O, diba? Parang yun nga, so bago pa dumating ang mga tao, kung ano na yung nandoon na without improving, without doing anything sa part ng man, ng human, are ano, natural resources. Ayan. Yung as to why we need to conserve, oh ito, medyo madami ito ah. Kaya natin need i-conserve is, it's our ano responsibility as children of God. And we want to share with you yung mga Bible verses na ano lang to, tatlo sa mga marami bang Bible verses na naka-indicate about God being the creator. Okay, so let's start with Psalm 24 verses 1 to 2. Ang sabi, "The earth is the Lord's and all it holds, the world and those who dwell in it. For He founded it on the seas, established it over the rivers." Oh, ito pa isa. From Deuteronomy chapter 10 verse 14. Oy, hindi ako nabulol. "Look, the heavens, even the highest heavens, belong to the Lord your God as well as the earth and everything on it." So yung sinasabi ni Sis Bel kanina, ito, mas connected yung sinabi niyang reason. Ayan, from Philippians chapter 2 verses 3 to 4, "Do nothing out of selfishness or out of vainglory, rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but also everyone for those of others." Lalim. Ibig sabihin, huwag tayong makasarili at isipin natin ang mga future na children or human na mabubuhay after us. So, it's our responsibility. Tsaka ano, in short, kung ano man yung meron tayo ngayon, including the natural resources, are borrowed lang. So, pre-provide ni God yan sa atin para ingatan natin. Actually, meron pa nga pa lang sa Genesis, from Genesis itself na nakalagay na we were created to take care and be ano and dominate yung creation ni God, lahat ng hayop, lahat ng kahit insekto, kahit ano pa yan, fish. Ayan. So ngayon, imagine na lang natin na if for example, ang friend natin manghihiram. Halimbawa si Sis Bel mahihiramin. Kunyari yung mic ko hihiramin niya. Gusto niyo ba na hindi niya ingatan to, etong mic na to? Pag pinahiram ko sa kanya, gusto niyo ba na pag binalik niya yan sa akin, magagamit ko pa o hindi na? So it's the same with natural resources. Yun yung pinahiram lang sa atin ni God ito. Kasi hindi naman tayo permanent, diba? May death tayo dito sa earth eh. So, ibig sabihin, marami pang mga generations ang gagamit ng mga natural resources na pre-provide ni God sa atin. Ayan. So, it's very important that we take care of it. It's our responsibility as Christians. And I think si Pope Francis nga may ano eh, may book. Ay, nakalimutan kong i-research. So, anyway, magdagdag ka muna dyan. I-research ko yun. Madali lang.
Pero sige, yun. Basta yun lang naman talaga. Parang as early as yung Genesis nga tao, tama si Siscons, kaka-create pa lang sa kay Adam and Eve, di ba? Ibinili na talaga sa atin na alagaan ang creation. Anything yes. na created ni God, talagang yun yung responsibility natin, maging good stewards.
Yes, ayan. Parang ito yun eh, teka. Hindi... Ano ba to Italian? Ano ba si Pope Francis? Di ko alam. Sorry. Ano? Laudato si. Kasi nga ano siya. Own language niya sinulat. So it's about ano? It's about environment and taking care of Mother Earth. Ganyan. So it's our responsibility kasi talaga as Christians. Ngayon, pero bago kami tumuloy, if you have questions... Let us know, leave a comment, and we'll be glad to answer. If nandito kayo sa Team Replay, say hi! Then, ayan. So ngayon, ito na. Ito na yung pinaka-topic natin kasi how do we conserve at home as freelancers? Actually, ang nilagay ko dyan is ito eh. Ways to conserve at home and anywhere may exclamation point pa as freelancers. So... Actually, bago natin i-ano yan, ibigay, ang focus naming natural resources dito is yung nasa bahay na natin. Like, for example, yung mga halaman, di ba? Yung trees, mga puno, tapos yung water. Ayan, even energy kasi kailangan na electricity, di ba? Although hindi naman siya natural resources, pero in a way, we can use that. We can also conserve that.
Conserve.
Mm-mm. Ayun. So, ang pinakauna, eto, don't just print. Print only when necessary. Anong opinion mo dyan?
Nako, yun nga. Kasi parang ako sa akin personally, pag may, sa mga ibang freelancers dyan ha, di ba, eto, one tip lang. Kunyari, yung client nag-ask for a signed document. Yung iba kasi, ang alam ko, piniprint muna nila, isa-sign, isa-scan, then isa-send back. Ano, matuto na lang tayong gumamit ng ano, yung mga e-signature or yung, di ba, sa Adobe, pwede na yun eh. I-affix nyo lang yung signature nyo. Then send it back to your client. Wag na yung old school na pag may pinadalang document, i-download. Kasi yun, ano, di ba, parang document retention din yun. Parang nagpupul ka lang ng ano na hindi naman necessary na. So, wag nang i-print, wag na ring i-scan para diretso na. So, yun, is one way to conserve yung ano nga, yung paper para wala nang printing. What else? Ano pa ba sa you, sis? Digital sa akin yung, before mas masyado akong mapapel. Ang pangit pakinggan. Ngayon may mga online journals na rin ako. Para hindi scattered kung saan-saan. Saka, ang napansin ko din, easier for me na mag-retrieve. Parang kunyari, ano ba nga yung pag-usapan namin ng client ko? Balik lang ako dun sa online document na yon. Mas madali i-search. Unlike pag sa notebook, saan nga ba yun? Hindi ko maalala. Yun yung sa akin, sis, yung way ko para mas matipid sa papel.
Yes. Ano pa ba? Ano, sa akin, ano, although alam ko namang minsan mas effective sa atin yung old school notebook for, ano, taking down notes. Ako, mind map. Yung ginagamit ko, mind map. Ngayon, if may notebook ka naman at may space dyan, gamitin mo na lahat. I mean, hindi na ba kailangang, ano, every year, kung hindi mo pa naman napuno yung notebook, bibili ka, or every month, ganon. Sa akin na, I mean, ano pa ba yung mga nilagay ko sa akin? So, yun. Kasi actually, yung second is, ano, parang connected, 'di ba? Don't waste paper, be conscious when using it. Kasi nga, halimbawa, yung alam ko, syempre ang old school na libro, hard copy is ano pa rin effective, 'di ba? Kasi marami sa atin, even ako. Pero 'wag naman yung tipong dahil gusto mo ng hard copy, lahat na lang ng ebook na meron ka ipe-print mo. Print mo lang kung talaga babasahin mo na siya and you have time to read. Pero yung mag-aaksaya ka lang and then itatabi mo lang din diyan. 'Di ba? Parang 'wag naman ganoon.
Yes.
Tapos, I think may pinanggigigilan akong ano dito eh. Ayan, nako, ito na, don't waste paper. So, ang paper, hindi lang namin tinutukoy yung about typewriting, coupon band, or notebook, libro. I'm also talking about tissue paper and paper towels na sobrang pet peeve ko to kapag nakikita ko to sa, like, for example, nasa mall tayo, di ba? Meron pre-provide ng malaking roll of tissue.
Oh,
diba? Sobrang nang gigigil ako kapag ang babaeng kukuha, ilang roll, ilang metro ng tissue para lang, alam mo yun, alam ko naman, syempre hygiene na kailangan natin as women ng tissue. Pero wag na may tipong maaksaya naman na parang isang roll na maliit na ng tissue yung kinuha niya doon sa pink na so doon sa malaking version ng tissue, di ba? Kasi nagigigil talaga pag nakikita, parang gusto kong umangal in a way. Ate, oo, hindi mo binabayaran 'yan. Baka gusto mo. Gigil ako doon kasi it's not helpful. Imagine ilang trees ang kailangan nating putulin, ang kailangan nating i-process to create that tissue paper, 'di ba?
Yes.
Even sa paper towel, alam ko. Ano, ay hindi, ikaw baka may dadagdag ka muna sa tissue paper bago tayo mag-paper towel.
Hindi, ganun nga, ganun din sa akin sis. Nakakahinayang yung talagang dapat kunin mo na lang yung buong roll, te.
Oo. Nakakaloka yung ganun. Pag kumuha wagas lang. Tapos if may ito, suggestion ko lang, teka, titingnan ko kung may tissue. Ay, ito pala, may tissue ako, di ba? Di ba may hati naman yan? So, why not bilangin mo yung square niyan, tingnan mo kung ilan ang enough sa'yo. And then, when you're at home, we're talking about at home, di ba? So, pwede kang magbilang, pwede mong tagalan ang pag-CR mo. Bilangin mo how many pieces ang enough sa'yo, yung square niyan. And then, be consistent na lang doon para sakto lang. Sorry. Talagang conscious ako sa kaya. If I can use towel as much as possible instead of tissue, I would. Kasi, ang towel na lalaban, nalilinisan. Diba? Ang tissue itatapo mo lang after eh. Disposable yun eh.
Diba?
Ayan. Yes. So, sa paper towel naman, diba pag ano, sa pantry, okay, di sa kusina. Pag gusto mong tanggalin yung oil ng mga pinrito mong pagkain, gagamitin mo yung paper towel, diba, to dispose the mantika. Why not use the strainer na lang? Para at least, o kaya kung gagamit ka ng paper, wag naman yung pagkadami-dami na naman. Ayaw, wagas!
Paper towel na nanghihinayang ako eh. Kaya parang sabi ko, hoy, magkano isang piraso niyan? Laging ganun ako mag-isip.
Actually, ganun din ako. Dali na yung, o kaya yung pag may hinugasan kang gamit, tapos instead na malinis na basahin yung ipamunas mo sa hinugasan mong gamit, magpe-paper towel ka, naku po, basahan na lang kasi nalilinisan. Nalalabhan pa yan.
Air dry na lang.
Yes, o kaya i-air dry mo, tama. Pwede naman kasi. Huwag masyadong mainit. Ayan. So, paper pa rin tayo kasi yung trees, ano talaga to eh, maraming, ang tawag dito, marami tayong pwedeng gawin to kahit paano save the trees. Ganyan. Ito, kaya recycle paper. Ayan. Ito yung sabi, switch to using digital things as much as possible. So, yung recycle paper, like for example, dami mong pinrint last year, okay, mga 3 months ago, tapos walang print yung likod. Diba, actually, ginagawa naman na to sa office before pa, diba? Na nire-recycle nila yung likod, yun yung ginagamit nila. Or pag may pinapa-photocopy ka, pwede mong gamitin yung likod. So, yan. Pwede. Tapos, yun nga ako, mind map. Or, if mag-journal ka, pwede rin namang online journal. Insisto na lang ako na gumamit ng digital things kaysa, kaya nga ano eh, kaysa ano tawag dito, puro papel. Ayan.
Yes.
So, ikaw, anything to add?
Ah, yung sa pag-recycle ng paper. Ito, sa school ko lang din natutunan. Maraming mga ano, kung may mga ma-art sa inyo, maraming mga projects, art projects na pwede nyong gamitin. Ay, ang pwede nyong gamitin is yung mga lumang paper. Dati pinagawa si Najia ng parang ano lang yung, kunyari, container, parang bowl. Parang ano siya, mache. So, pwede mo na siyang lagyan ng kung ano-ano. Eh, basta yung mga ganun, marami sa Pinterest, kung interested kayo to know kung ano yung mga possible na art projects ang pwedeng gawin out of yung mga used paper. Pwede na, di ba? Kahit yung ano eh, yung yan, yung sa gitna ng tissue holder, yung bilog.
Yung iba ginagawang,
ginagawang pen holder, candle holder. May nakita ako recently, candle holder na, ano yung candle na parang pin light, yung hindi siya yung totoong candle, nilalagay sa gitna, tapos yun na yung, di ba pag ano, advent, yun yung pinaka ano niya, holder niya. Di, ang ganda tingnan, di ba? Hindi na burn, tapos yung gitna lang yun ng ano, ng roll, tissue roll. Marami pang creative ways, tingin lang sa Pinterest.
Mm. Tsaka kung wala kang pang segregate ng wires, yung mahabang wires.
Ay, oo.
Diba ipulupot mo, then yun yung gamitin mo.
Yep.
As a ayan. Ah, magaling dyan yung ano yung bayaw ko, yung asawa ng sister ko.
Sa daming naiisip.
Oo. Sa actually, yung tatay ko rin, younger years, medyo marunong mag, ano, yung resourcefulness nga, ika, nga ano, diba? Parang, hindi mo basta, ang problem lang kasi minsan pag gusto nating mag-recycle, gusto nating i-repurpose. Ang dami naman din nating kalat. So make sure naman na nakaligpit, 'di ba?
Yep.
Ayan. So ang next is ayan ito ano pa rin. Lessen the use of disposable things.
Yes.
Ay, teka lang, may add pa pala ako sa ano, paper o yung nagsasabi na kaya ako nagpiprint kasi mas gusto magbasa sa papel kasi para ano yung mata mo, ma-preserve yung mata mo. Actually, there are exercises naman on ways to improve your eyesight. Tsaka mas ang pinaka-best yan, pinaka na at the best pa, is matulog. I-close nyo yung mata nyo, ipahinga nyo. At tsaka wag na wag kayong magse-cellphone bago kayo matulog or madilim or nasa sasakyan ka. Nagko-commute or something.
Aray ko.
Diba? Hindi lang sa pagbabasa na ano yung mata nyo. Yung habits nyo mismo.
Yep.
Diba? So, hindi lang porke sa papel maano na yung mata nyo. Hindi. It's how you. Yung
bad
lifestyle.
Habits.
Yes. O, ayan na. So, ayun. Lessen the use of disposable things. Alam ko may ano dito yung pwede mo i-share yung ano eh, yung yung photo Jen. Ng
Oo, yung panganay ko ang masyadong conscious dyan. Kunyari yung order sa Grab, may Grab food. Lagi niyang i-indicate na no to ano na yung wag na mag-include ng plastic straws, yung mga plastic na spoon and fork. Kasi sa ang katwiran niya, meron namang kutsara tinidor dito eh. Kung pwede nga rin na padala dito ng hindi naka-plastic, sasabihin niyang ganun din eh. Ganun siya ka-conscious. Ayaw niya ng, pag kunyari may party, parang na ano siya, parang siyang nahihirapan yung pag kunyari bumibili kami ni John ng, di ba pag mag-host ka ng party, yung mga 100 pieces na spoon and fork. Kaya may ganun. Kasi yung sa nag-host kasi ng party, yung convenience, di ba? Siya ang, yung panganay ko yung affected. Parang plastic na naman yan. So kung ano, ang ginagawa na lang namin para hindi siya masyadong ma-hurt. Pag kunyari, kahit na party yon, yung spoon and fork, inuhugasan namin, hindi namin siya tinatapon. Ganun din. Kaya parang meron na kami ngayong stash ng plastic spoon and fork. So parang nabawasan din yung need para bumili ulit. parang ganun din. Parang ano, nire-reuse.
Bumili ng bago.
Nire-reuse namin na talaga yung plastic spoon and fork, ganun. Pero yung kung mga plastic cup sana, kung may way din eh, wala eh. Wala talaga. Tapos, ano pa ba?
Ay, kailangan nga mga lang ng plastic bodega pag gano'n.
Yun nga.
Yung talagang totoong, ano eh, no?
Oo, yung pang
glass talaga.
Pag magpa-party ka talaga, di ba? Tapos ano pa ba? Yun yung ano, yung merong siyang, yung bottle nga, anong, nakalimutan ko. Jeron, excuse me, naalala mo yung ano, plastic bottle na lagyan ng plastic ni Ate Jelay? And, ayun, thank you, baby. Eco bricks, ayun, yung eco bricks na project. So, kunyari may mga plastic sa bahay, kasi diba, non-biodegradable ang mga plastic, na, ano, supot, ganun, yung mga wrapper ng candy, and all. So, yung mga yon ang ginagawa nung panganay ko, iniipon niya yon, tapos pag medyo marami na, gugupitin niya, tapos isisiksik niya dun sa mga 1 liter, 1.5 liter ng plastic bottles na soft drinks. So yung plastic bottle na yun, na puno rin ng plastic sa loob, yun yung ginagamit ngayon ng isang group para gamitin sa mga construction ng bahay, imbis na hollow blocks, yun ang gagamitin na parang foundation. So nakakatuwa kasi hindi na parang nare-reuse talaga siya. Tapos, hindi ka nakaka-hurt sa Mother Earth.
Yes.
Yun.
Saka yung ano, alam ko tayo, since nasa bahay tayo, pag tinatamad, o order. Kung pwede lang i-support natin yung mga businesses na medyo conscious sa ginagamit nilang lagayan ng pagkain. Kung as much as possible, yung mga styrofoam na ano, nalagayan, 'di ba? Kung pwede lang na yung iba yung i-support niya. Alam ko kasi mas mura kasi siya eh. Pero kung kaya naman, why not?
Yep. Diba? Sis, may share nga pala ako diyan. Sorry. May share ako diyan. Speaking of eco-friendly businesses. Ang yung shampoo namin ngayon, hindi na siya yung bottled na plastic din 'yun, 'di ba? Meron kaming store na siguro ilang year siguro magto 2 years na rin naming ano supplier 'yon. Yung ano niya, shampoo bar siya, pati yung conditioners ano rin bar din. Tapos ang nakakatuwa sa kanila pag siniship nila yung products na in order namin, nakabalot din siya sa ano, yung parang paper, walang plastic talaga. Kaya ang galing. So maiiwasan na natin na magdagdag nung yung mga malalaking, 'di ba, yung mga shampoo mga bottles, puro plastic din yung wala naman talagang ano doon eh, tapos tatambak din yung sa dagat. Di ba naalala mo nung bumagyo one time, yung parang naipon sila sa Boracay ba yun? Basta may isang beach tayo. Yun yung balik. So better na, at least kahit na hindi plastic sana, kunyari yung lalagyan nga nung shampoo bar na yun, biodegradable eh, so less guilt. Di ba? Wala namang nangyayari na kahit na mahulog siya sa lupa, pag-aano siya, hindi siya makakakos ng ano ng pollution. Yun.
Yes. So yan yung mga ano, mga ways natin to help with conserving the natural resources. Ito particularly ito sa mga trees to usually kasi everything is paper, 'di ba? Madalas naman natin. Kaya mabuti nga yung mga ano ngayon, supermarket, kahit papaano, 'di ba? May mga days sila na ano, talagang bring your own bag, ganyan. Kasi otherwise, pag wala ka, magbabayad ka ng plastic. Which is okay na rin. At least, alam mo yun, slowly, we're going there na may ginagawa tayo to, alam mo yung wag nang dagdagan pa yung disposable. Kasi talagang masyadong, ano to eh, nakaka-apekto sa Mother Earth. And it's not, actually, itong topic na to, it's not just for freelancers, eh. It's for everyone talaga as children of God. This is our responsibility. Ayan. So, since tapos na tayo sa mga papers and for tree preservation, ito naman, sa water naman tayo. Pero if you have questions or if you have suggestions, feel free to share them in the comment section, ha. Ito. Use cups. Ano ko yan, yung sa pag nagtututbrush, mga ate at kuya, gumamit tayo ng cup, hindi yung itutulong mo yung, ano yun, bubuksan mo yung
drink. Dire-diretso. Nako, guilty pa ako dyan. Sorry, paluwi. Mapapalo ako nito.
Nako, kumuha ka ng plastic para hindi mo makalimutan. Itabi mo sa gripo kung saka nagtututbrush. Ayan. Even kahit nasan tayo, at saka ang nakakainis doon, meron pang mga nagtuturbi, nagmumugga sila from the faucet, di ba, diretso. Tapos hindi pa isasara yung tubig.
Ayo.
While brushing their teeth,
dire-diretso.
Naka-open yung gripo na tumutuloy yung tubig. Oh my God, what the?
Saka sa mall, may mga ganun, yung naiiwan, hindi na katodo, yung sara.
Ayan, please. Be conscious. It doesn't matter kung binabayaran natin yan or hindi. Diba? It's our, ano eh, parang way of helping each other. Kasi babalik din naman yan sa atin eh. Eto, medyo ano lang. If conscious kayo, hear me na lang muna. Teka, may itadagdag ka pa ba dito?
Ay, yun na yun, sis.
Okay,
go,
sige.
Go.
Alright. So, next is, don't use flush often. Use deeper for pee disposal. Hindi ko alam kung tama yung sentence ko. Pero ibig sabihin, kung ito, bahay to, ito. Exactly sa bahay to, ha. So, it's okay. Especially if meron naman kayong timba at tabo sa tabi, na kahit nag-work yung flush nyo, you can use yung tabo, yung deeper, punuin nyo yun, then iyon yung ipang flush nyo sa ihe, sa pee.
Kung
proper ba ang sabihin? Kasi pag flush, how many
liters?
Yes, oo. Ila. Nakikita nyo naman, it's obvious. We don't need to research about it. Obvious naman. Ikaw ba may dadagdag dyan?
Hindi, baka kasi yung mga non-Pinoy, hindi maintindihan yung deeper. Tabu pa natin.
Tabu,
then
like
then saka nasanay naman tayo. Ewan ko, nasanay naman din. Pakaya nga yung mga kids dito, pag kunyari, kasi dito sa Paranaque, di ba, lagi kami nawawalan ng tubig. Dati, pati yung pinangpa-flush, sinasalo namin yung pinangliligo namin. Ay, mga ganong
actually,
ano,
yes.
Practical ways. Kasi nga, yun yung mga paraan eh, para anong pangpa-flush natin, eh, wala nga ang tubig.
Actually, pag naglalaba ka, yung pinaglabhan mo, pwede mo rin yung ibuhos sa toilet. Diba? If meron ka namang ano, kasi hindi mo naman kailangan ng super linis para i-dispose yung mga dumi. So yung mga, yun din ang mahirap kapag ang washing machine mo is, like nung iba na isang cycle siya, so automatic di-dispose siya talaga yung water. Ayun. So, decision na lang natin yun kung anong gusto. Kasi ako naman, naiintindihan ko naman yun kasi mas mahirap maglaba kapag mano-mano. So, depende na yun sa inyo. Meron namang ibang ways to help the environment. So, pero pagdating sa ito, yung mga simpleng bagay like this one, gawin na lang natin, di ba? Ako nga, minsan kapag ano eh, pag hindi naman masyadong madumi, pag di naman halata, hintayin mo muna yung next month.
Actually, kunyari may junakis ako na kakawiwi lang. Pag nyo muna pa-flash, mag-uwiwi pa ako. Ganon.
Oo, kasi nasa bahay naman tayo. Family naman yung kasama mo. It's not straight.
Para isang flash lang.
Totoo naman yun kasi... Pamilya mo naman yan, Sus Mara Joseph, hindi naman yan stranger sa'yo. So, okay lang yun.
Yes.
Diba? It's not, hindi naman ano, grabe naman. Huwag masyadong maarte. Ang hirap kasi ang arte-arte natin, ang ano eh, ang, yun minsan sa Pinoy, di ba? Ang arte-arte natin sa katawan, pero makikita mo yung paligid, puro basura. Di ba? Parang, hindi, dapat be consistent lang, ganun. Ayan, tapos ito, Diyos ko. Ito yung pet feed ko rin to pag nasa sasakyan ako, nasa jeep, ganyan, yung mga public transportation.
Yung makikita mo, di ba? Yung...
Oo! Please lang. Don't do this. Yung pag magko-commit ka, lalabas ka, o ano ka, co-working, or mag-work ka sa cafe, sumakay ka ng jeep, nag-candy ka, please lang, itabi mo muna, at pag may nakita kang basura, doon mo ilagay yung kalat mo, hindi sa kung saan-saan mo, alam mo yun, di ba, yung parang may term pa tayo noon na, isang pitik, isang kumpas, di ba, yung kalat.
Maka ano yung kita mo pa eh, yung proud pa sa pagtapon niya habang umaandar yung jeep.
Yes, actually ito tinan mo, kaya sobrang ano ko to eh, parang pet peeve ko, kasi pag may nakita pa akong mag-ina, ito yung nakakainis eh, mag-ina kumakain ng I think mani yata yun, tapos pagkatang yung maning inaano mo, yung tinatanggal yung balat, yung nilagang mani, ayan. Yeah. 'Di ba tatanggalin mo 'yung batas? Ikukumpas lang siyang ganun. Tapos 'yung anak nakikita 'yung ginagawa niya. So as
gaya.
Hello. As parents naman, if o kaya someone na may kasama kayong mas bata sa inyo, please lang be a good example and don't do that. Kasi lalo kayo na mag-multiply pa 'yung mga taong may bad habit na ganun, 'di ba? Jusko, nagigil ako pag ganyan eh. So,
saka ano, wag lang talagang tatama sa akin. kasi moving yung jeep tapos wala pa.
Oo, di ba? Lord, speaking of that, pero bago may share kami after this, pero ito for ito sa ano talaga to, someone who works at home. Di ba kasi usually sa office, I think hindi nila sina-shutdown ng computer. Di ba? So tayo sa bahay, let's shut down our computers. Conserve energy. My goodness.
And unplug.
Ayun. Oo, unplug talaga kasi hindi ka naman nag-work ng 24 oras, kaya mo ba 'yun? Baka yung katawan mo naman mag-suffer. Tsaka ano 'yan, mas take care of your ano din. Ito resources natin to as freelancers, ang computer. Ingatan natin. Nako. Masiksi ang buhay pag di natin sina-shutdown. Ayan, so ngayon, may pag-uusapan kami. The reason na pinag-usapan namin to is we want to share with you yung fundraising na ginagawa ng two of the most popular YouTube content creators. Ito yung tinatawag naming hashtag Team Seas. Kaya kung nakikita nyo, yung watermark dyan sa baba. Hashtag Team Seas. Ayan, kasi I think last year yata yung Team Trees, na parang for every $1, one tree yata yung ipa-plant. Tapos ngayon naman, for every $1, one pound of trash will be taken out of the ocean. So hindi po to sponsor, nanghingi lang sila ng tulong on behalf of mga YouTubers. Kumbaga, nag-reach out sila na magkaroon ng campaign para sa Team Seas, sa hashtag Team Seas. Ngayon, nakiusap sila. So ako naman, since may way naman on how to share this program para sa atin, it's because it's our responsibility rin naman. And actually, conscious din naman talaga ako. At least ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na i-share yung mga ganito, ways to conserve, ganyan.
Yep.
Kaya ito na, kaya na ginawa na namin. So, ito nga, ilalagay ito. For every $1 is one less pound of trash in the ocean. So, if you want to donate, go to Team Seas, TAMSEAS.org, TeamSeas.org, and you can donate there. Hindi to sponsored, walang nababayad sa amin ito. Gusto lang namin, tumulong sa pag-raise ng fund. Kasi nga, syempre, tag dito. Conscious
magandang
din naman
magandang advocacy. Oh.
Yes, oo. So, ito nga. Hindi ko nga alam kung bakit di ko na ano yung Team Trees eh. Pero ngayon, nabasa ko kasi yung email. Kaya, nagbasa ako ng email. Kaya ako siya nakita yung Team Seas. So, if you use this hashtag Team Seas sa YouTube, I'm sure marami kayong makikita na iba't ibang channel na may mga sariling topics and they are endorsing this program. Ayan, so, teka lang. Papakita ko lang yung short video na from Team Seas, ha. Ito, ito, ito. Alright, so don't forget to join the team and donate kahit $1, magkano lang yan, 50 pesos, diba?
Yep.
Ano, tulong na tayo, game na. Ayan, tapos, yeah, yan yung reason bakit din namin na-push na finally talking about the environment. At least, ito, mas intentional, kumbaga, yung session namin for tonight. Again, this is not an sponsored content, ah. Ano lang, we're just endorsing it to help raise the funds. Ayan. So we just want to support the advocacy of sino ba yung sinabi ko? Si Mr. Beast, si Jimmy. Mm. I think Jimmy yan, di ba? Si Mr. Yes. Beast and si Mark Rober. So sila yung main creator of this project. So, humingi sila ng tulong sa fellow content creators dito sa YouTube. And, ano, yun nga, na in-invite na everyone to create a video and start, ano, endorse this program. Nag-start to nung, ano eh, I think October 29, PST. So, since may mga schedule na kami beforehand, ngayon lang kami nag-ano. Pero, ang deadline pala nito is, you can still donate up to end of the year. Because I think ang end ng program or ang end ng pagdo-donate is January 1 pa naman. Ayan. So, please do visit the teamseas.org and donate funds there because every $1 is one less pound of trash in the ocean. Yes. So, ayan. Ikaw ba may dadagdag ka pa ba, Sis Mel?
Wala. Nakakatuwa lang yan si Mr. Beast kasi Mark Rober. Actually, yeah. Pinafollow yan. Ayan, may nagka-clap dito. Meron yung fan na fan dito na bunso ko. siya ngayon nag-comment before about ay nag-encourage sa akin na mag-join dun sa Team Trees. Trees pa lang 'yon sa kanya ko narinig. So, yung mga kids out there, parang tayo as parents, tayo yung mag-set ng example na talagang pinapakinggan natin sila na talagang concerned tayo sa environment and all. Diba?
Yes.
Wag the other way around. Guilty ako eh. Siya yung nauna eh.
Ayan. Kaya ano, ayan o, tingnan nyo, may logo pa kami nung Team Seas sa taas o, tapos may hashtag kami sa baba. Kasi nga talagang ano, kumbaga, project to parang, ano tawag, collaboration project for everyone na nasa YouTube. So, ayan lang. So, ngayon, in the comment section, share with us your favorite way to conserve our natural resources. For Team Replay, let us know. Comment lang kayo. We love to hear from you. Yeah. And, oo nga pala, meron kaming ano, maiba muna ng saglit. Meron kami bukas. Yan na naman, doon na naman tayo nag-invite. Bukas sa sessionslive.com/ConnieBell. Kami yun. Meron kaming 15-minute worship session inside the platform kasi merong autumn festival ang sessions. So, we had the opportunity to book and have our schedule tomorrow at 11:30 a.m. Philippine time. So, I hope makadalo kayo. You can support us. Mag-cheer kayo doon. Mag-ingay kayo doon. Ganyan. Kasi we also need the support dahil yung kinakanta namin is not secular. It's worship songs. Kaya ano, mas magandang, mas marami pa tayong ma-invite para maka-bless naman, di ba?
Yes!
Ayun. So again, if you haven't done so yet, make sure that you are subscribed and join us every Monday and Thursday at 8 p.m. So Monday is live worship session and Thursday is the freelancing tips. And next week, may interview kami. Tama ba? Oh, may interview. Sorry.
Yes.
Meron. May interview kami about graphics. Ito. Oh, di ba?
Yeah, exciting.
Yeah. Oo, abangan niya. Pero, we hope you can support us tomorrow morning, 11:30 a.m. And I think we still have an event next week din sa Sessions Live ng Wednesday at same time, 11:30. So I hope maka-visit kayo, masuportahan nyo kami doon. And if you're hearing this, please do ano naman, contact us, connect with us, let us know how we can improve our channel. Especially those who are listening to our podcast, leave us a review and connect with us. If you have some suggestions then about the topics that you want us to discuss, especially when it comes to faith, kasi yun nga yung channel namin is Freelancing with Faith. So, syempre, hindi siya ganun kadaling pag-usapan at hindi nang ganun kadaling mag-create ng content.
Yes.
So, I hope. And kung may question pala kayo sa mga freelancers na ini-interview namin about faith, naku, please do. Kasi, naubusan kami ng tanong.
Yep. Buti nga nag-enjoy sila sa fast Q&A.
Oo. Ayan, yung section na yun is, ginaya ko si mentor. Siyempre, meron tayong mga mentor. So, ginaya ko si mentor. Then, meron siyang ganun. Lightning round ng tawag nung sa kanya. More or less, parang pareho. Ginaya ko lang talaga. Siyempre, ba't naman yun? Hindi, pareho lang. Parang ano yun? Short way of knowing our guests a little personal. Yes. Diba? So, ayan, I think, meron ka bang ibang ibibilin?
Yun lang, ano, keep safe lang mga kapatid. And alagaan ang inang kalikasan.
Amen, talaga. And it's our responsibility to do that, to take care of our environment. Remember, ano lang yan, pahiram lang sa atin. Ang environment magtatagal pa sa atin yan. Tayo mawawala, pero sila hindi. And there are many generations pa in the coming years. So let us make sure na meron pa silang resources na magagamit, di ba?
So, yeah. Ayun. And ano, sorry, pahabol. And take note, ang climate change is not a hoax. Hindi siya gawa-gawa. Kasi ngayon palang nararamdaman na natin, mga kapatid, di ba?
Hello, J-Ron. Hello.
Ayun yung fan ni Mr. Beast. Sa kanyang Mark Rober. Shoo. So, yun, going back. Ano siya, di ba? Ngayon palang nararamdaman na natin. Yung seasons na nakasanayan natin, hindi na siya katulad dati. Hindi na on time yung init, hindi na on time yung lamig. So yun na yun eh, may nangyayari na sa ano natin, sa Earth.
Yun yes, na. Supposedly nga dapat medyo malamig-lamig ngayon, pero parang diba? Summer, na-extend ng summer na naman. Wala na yung season, hindi na masyadong alata. So anyway, for our last words, make sure that you can donate at least a small amount as $1 lang, like 50 pesos to Team Seas. So just go to teamseas.org now. So that's it for us. We hope that you can join us tomorrow on Sessions Live and on Monday for another worship live session. Thank you, everyone. God bless.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.